kulandira na umvera nonsenu kulikonse kumene mukutimva tawino tabwera ndi programu yomwe ije ya sidadania sidadawu informadu vale purdoge liru tikambira na za ulofalisa nkani ndiwo ufotokoza uone na za kukosi mungani mene itikla tukambira na za mene zintu zikukalira pama ufuru ena onse amene antu ama karana wa maka mziku la tulino la Mosambiki onzi wa programu hii ndi Ismail Noronya kuma ukupasira ni pano ndi Shadrake Pauline Matala ndine Joandri Silemano osa iwaranso ilario Arlindo Diaz pamakina kuma tisana yambe programu imene tatinti mvepon kuimba uku
Sentimenti Mwene kutu kunali kuimba kwa bwino kwa Philip Monteiro ndi mutu wakuti Alta Seguranza.
Pofuna kubwelera pandime, tenti oneni kuti mutu mene tukambira na matsiku atu alero, tizakala tikugunda mfundo zosiana siana za malamulo oendesera dziko lino. Ndipo malamulo amenewa akupereka mpata pa ufulu wofalisa nkhani ndi ufulu wonena za kukhosi.
Okondedwa omvera, dziko la Mosambiki lidalandira ufulu wozilamulira mchaka cha 1975, ndipo linaloledwa kukhala membala wa bungwe la United Nations, komanso linaloledwa kukhala dziko lozilamulira paloka. Dziko la Mosambiki lidalowa nawo mzochitika zosiyana-siyana za mdziko lonse lapansi, komanso malamulo oyendesera dziko lonse lapansi okuza umuntu.
Pofotokozedwa mwachindunji, dziko la Mosambiki linatchulidwa kukhala dziko la maufulu. Mosambiki kuzera malamulo ake oyendesera dziko lino linapereka mpata kuti munthu azita kunena za kukhosi, ndipo izi zisapangise kuti wina kali ndi moyo wowinya aziperekapo maganizo awo anthu a mdziko lino popanda kumuopa wina aliyense ngati nzika za dziko lino.
Komanso linapasidwa mpata kapena kuti udindo wa ufulu wa njira zofalisira nkhani, zomwe ntchito yake yeniyeni ndiyo kutola, kuzikonza ndi kufalisa nkhanizi kuzera njira zofalisira nkhani monga ma newspaper, wiresi komanso wiresi zakanema, ndiponso njira ina iliyonse ya kulemba nkhanizi. Izitu zikuphatikizapo mau zithunzi zomwe zimagwira ntchito pa nkhani zofalisa nkhani. Mwachidule tingoti malamulo a dziko lino la Mosambiki amalemekeza kapena kupereka ufulu wa kufalisa nkhani.
Ufulu wofalisa nkhani ukupanga mbali mwa maina kuti tichule zina ndi zina muzimene zikuunga kufalisa nkhani, monga kuyankhula za kukhosi, kupereka mpata woti pazikhala atula nkhani, komanso anthu opereka nkhani kwa atula nkhani, komanso kutetezeredwa kwa ufulu umene ulipo, kutetezeredwa kwa munthu amene wapereka nkhaniyo kuti asamafukulidwe ngati atapempha kuti apasidwe chitetezo. Zimene zozo zapanga mbali ya ikulu ya kufalisidwa kwa nkhani.
Pa nkhani ya zofalisa nkhani, ufulu wa zofalisa nkhani ukutanthauza mpata umene wina aliyense wapasidwa wofuna kumva komanso kuziwa kapena kuti kumvekesedwa pa zinthu zomwe zikuchitika, komanso kuperekapo maganizo ake pa nkhani zokhuza dziko komanso dziko lonse lapansi. Inde tikunenatu za ufulu woti munthu wina aliyense athe kufalisa nkhani maganizo, inde ngakhalenso ziganizo kuzera mu mabungwe azofalisa nkhani.
Palibe munthu ngati nzika wa dziko lino la Mosambiki amene angavulazidwe kapena kulandira chivulazo kachikhale cha maganizo, mwina kuchingiridwa kuti asakhale ndi mwawi womva zimene zachitika. Pachifukwa ichi pamafunika kuti ntchito yofalisa nkhani izisatanso malamulo oyendesera dziko lino kuti wina aliyense asakhale wovulazidwa mmaganizo.
Kufalisa nkhani kumathandiza pazina mwazolinga zosatirazi
zimene zizimalunjikisa ubale umene ulipo wa dziko lino pofuna kutetezera zolinga zenizeni za nzika za dziko lino.
Kulimbikisa demokrasi komanso chilungamo kwa wanthu.
Pitisa pasogolo njira za science, njira za chuma, komanso za chikhalidwe cha anthu.
Kukweza nkhani zakaganizidwe ka wanthu, maphunziro komanso chikhalidwe cha wanthu akuno ku Mosambiki.
Anthu azikhala ndi mpata womvapo zina zilizonse zimene zidzachitika kuzera mukuwuzidwa ngati anthu ofalisa nkhani atengamo mbali limodzi ndi maganizo awo.
Kuphunzisa anthu onse pa nkhani zokhuza ufulu komanso maudindo awo.
Kukweza makambisirano pakati pa olamulira ndi anthu ake.
Kukweza makambisirano pakati pa zikhalidwe za dziko lonse lapansi.
Ufulu wofalisa nkandi muno Mosambiki wakazi kisidwapo zokotedwa ndi nambra 18-91 imene apungu amunyumba ya Maramoro anaivomereza pa 10 August 1991 ndipo ndikuchedwa lamulo lofalisa nkhani.
Kuno ku Mosambiki inde ngakhale dziko lonse lapansi ntchito ya zofalisa nkhani imagwiridwa ndi akaswiri a ntchitoyi omwe amatchedwa atolankhani.
Pachifukwa ichi lamulo la dziko lino la Mosambiki limene likugwira ntchito panopa likumvekesa bwino kuti ntolankhani ndi munthu wina aliyense amene amagwira ntchito yodziwika bwino yofalisa nkhani yochita kafukufuku ndi kauniuni ndi kutola nkhanizo ndi kuziunika bwino kenaka ndi kuyamba kuzipereka kwa anthu kuzera muzipangizo zawo zimene amagwisa ntchito ngati zofalisa nkhani. Ndipo zimenezi zimatchedwa nkhani kapena EI dzidziwiso ndemanga ndi zina zotere.
Pa ntchito yake ntolankhani ali ndi maudindo komanso maufulu osatirawa.
Azikhala ndi ufulu wosatchingiridwa moti atha kugwira ntchito malo ena ali onse aboma popanda chireso china chilichonse ngati munthu oyizwa bwino ntchito yake.
Ntolankhani sayenera kumangidwa, kutulusidwa kapena kulesedwa kugwira ntchito yake pamalo ogwirirapo ntchito ngati kulikothekera kuti yeyo apezeke pamalopo ncholinga chofuna kutola nkhani malingana ndi malamulo a dziko lino.
Ntola nkhani sayenera kukakamizidwa ndi akuluakulu oyendesa makampani kapena boma kuti athe kufalisa zinthu zimene sizikubwera pamalamulo.
Ntola nkhani ali ndi udindo kapena kuti ufulu wakuletsa ngati ena angafune kuti alongosole mosasatira malamulo kapena kupereka zipangizo zogwira ntchito yake pogwirisa ntchito njira zautolankhani.
Ayenera mtolankhani kukhala wa moyo wake wonse kuzipereka pa ntchito imene amayigwira ngati mtolankhani ndipo ntchito imeneyi imene amatumidwa kuchokera kumaofesi ogwirirako ntchito kapena maofisi ena ofanana ndi amene amagwira mu ntchito yofalisira nkhani koma mugwizana ndi malamulo autolankhani.
Ntolankhani ali ndi ufulu wotsegula mulandu kwa anthu amene amaona za malamulo ngati aphwanyiridwa ufulu wake pa ntchito yake ya utolankhani.
Ngati patakhala kugwirisidwa ntchito mphamvu pofuna kumulesa ali ndi ufulu wokamang'ala kubwalula milandu kuti anthu amene amphera ufuluwo akaonekere pamaso pa akuluakulu kuti nkhani zenizeni zimene zapangisa kuti anthu agwirise ntchito mphamvu dzidziwike kupa mwamalamulo.
Ngati pali kusintha pa nkhani za kutola kapena kuti kalembedwe inde ntchito ya kutola nkhani kuchokera ku madepartment amene ntolankhaniyu amagwira ntchito, ntolankhani wotereyu ali ndi udindo kapena kuti ufulu wotula pansi ntchito yake. Ndipo ngati zimene zichitika madepartment kapena kuti likulu lakumene amagwira ntchitozo ayenera kupereka chipukuta mitsonzi mogwirizana ndi malamulo a ntchito amene amagwira ntchito kuno ku Mosambiki mosatengera kuti chiziwiso chakusinthaku chabwera ndi chidziwiso kapena mwazizizi.
Atulankhani amakhala ndi mwawi wopasidwa mpata uwu
kulemekeza maufulu aufulu wa anthu.
Akhale ndi cholinga chenicheni chokonza nkhani zimene angathe kuzifalisa koma zikhale zokwanira.
Agwire ntchito yake ya utolankhani mwachindunji komanso ndi cholinga.
Ndipo ngati atafalisa nkhani zolakwika ayenera mtolankhaniyu ayesese kupezanso mpata woyika nkhani zolakwikazo mozitembenuza ndi kufotokoza kuti zenizeni zake ndi izi ndi kuzitchula nkhanizo mmene zinanenedwera.
Mtolankhani ayenera kupewa kulimbikisa nkhani zachidani, nkhani zolimbikisa kusalana pakati pa mitundu komanso kusalekerera inde umbanda komanso khanza.
Mtolankhani ayenera kupewa kotheratu kufalisa nkhani zonama kuipisa mbiri ya munthu, maboza, miseche, zinthu zopanda maumboni ndi kuwononga zolembedwa kuzisinta muzimene zinaliri ndicho linga chofuna kuti chinthu china chiende bwino kwa wina ndi kuipisa za wina.
Mtolankhani ayenera kulewa kapena kuti kupewa kugulisa ntchito zina lake pofuna kukwanirisa zikhumbo zake osati za ntchito.
Atolankhani mu ntchito yawo ali ndi udindo komanso ukumu wopanga kothekera kuti anthu amene akuwapasa malipoti utiwo afalise ngati nkhani zikhale zovomerezeka.
Mukumvera yetu ndi program ya Cidadania, usidawa informado vale por dois. Imene kukufikani kuchokera pano pa Centro Multimedia Comunitário Tumbini, Milanji. Kupeza anthu enieni opereka nkhani zolondola, sikuyenera kuperekedwa malingana ndi nkhani zina za chinsisi mosusana ndi chikhalidwe kapena kuti malamulo. Ndipo mabuku kapena nkhani zimene mwalamulo siziyenera kuchulidwa kapena kuti nzachinsisi zokhuza boma, atulankhani sakuloledwa kufalisa nkhanizi koma azitenge ngati nkhani zokhuza chinsisi komanso kusunga ukumu wa dziko. Inde tikulenatu nkhani zimene mwa malamulo siziyenera kuwuluka pa njira zofalisira nkhani koma zimakamba zaufulu komanso chikhalidwe chomwe ndi chaumwini wa munthu amene nkhani iyi yamchitikira.
Dziko la Mosambiki, atulankhani ali ndi ufulu wosunga chinsisi cha umunthuwe kwa iye amene angapereke nkhani, nkunena kuti apa musandiulule ndi cholinga chofuna kuti munthuyo atetezeredwe. Komanso ngati mtulankhaniyo akhala chete posafuna kufukula ndani amene wamfotokozera nkhani, mtulankhaniyo asalandire chilango.
Kafukufuku akusonyeza kuti ngati pa nkhani satchula munthu amene watumiza kapena kupereka nkhani, ndiye kuti nkhaniyo yachitidwa ndi mtulankhani.
Boma la Mosambiki, atulankhani pogwira ntchito yawo ayenera kugwira ntchitoyo mosadalira wina komanso akonza kugwira ntchitoyo iwo nkumaona kuti akuyika maganizo awo ndi malamulo amene akubwera ku mabungwe amene iwo akuwatumikira komanso sangagwire ntchitoyo mosumika maganizo ndi zipani za ndale kapena cholinga cha munthu amene akufuna kuti nkhani ifalisidwe mugwiza ndi mmene iwo anthuwo akufunira pofuna kuti akwezedwe maudindo kapena asinthidwe pa maudindo.
Ngati mtulankhani akugwira ntchito mokhazikika kapena kuti kwa moyo wake wonse pa nkhani za kumene akugwira ntchito ya utulankhani pakuyenera pakati pa mtulankhani komanso bungwe kapena unduna wake pakhale chigwirizano kapena kuti kuvomerezana pa nkhani zokhuza ntchito yake.
Vera umu ndi mmene takupasira ni programu iyi ya Cidadania, Cidadão Informado Vale por Dois. Ndipo kwa lero munali ndi ife João Denis Selemani Nzangayu,
Shadrack Paulino Matala,
Kosa Iwalanso Ilario Arlindo Dias pa makina
mmakoma nonse.